δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Και είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα θέλουμε να κάνουμε μαζί σας ένα ταξίδι. Αφορμή για αυτό το ταξίδι είναι ένας τίτλος βιβλίου. Ο τίτλος λέει «Το Βότσαλο ταξιδεύει». Και συγγραφέας του είναι μια νεαρή γυναίκα, η Μαρία Ιωαννίδου, η οποία θα γίνει ξεναγός σε αυτή την ώρα, την επόμενη ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, για το ταξίδι που έκανε και πρέπει να κάνει το κάθε Βότσαλο.
Πρωταγωνιστής σε αυτό το θεραπευτικό αφήγημα, όπως λέει και το εξώφυλλο των εκδόσεων Καστανιώτη, είναι το Όξι. Στην αρχή νόμισε ότι είναι το Οξί. Αλλά τέλος πάντων θα μας τα εξηγήσει μετά η Μαρία.
Μάλλον είναι ο.
Ο Όξι και είναι και
Όξι.
Είναι ο Όξι λοιπόν, τι είναι? Είναι ένα βότσαλο που έχει περάσει πολλούς από τους αιώνες της ζωής του στον ασφαλή αλλά άγωνο κόρφο της μαμάς βουνό, ακούγοντάς την να του μιλά για το πόσο επικίνδυνος είναι ο κόσμος για τα μικρά βότσαλα. Μέχρι που μια κουτσουλιά γίνεται η αφορμή να γνωρίσει ο Όξι έναν καταράχτη, ο οποίος βλέπει τον κόσμο αλλιώς. Και αυτό το αλλιώς αρέσει στον Όξι. Γι' αυτό το αλλιώς λοιπόν θα κουβεντιάσουμε σήμερα.
Πάντως τώρα εδώ που λέμε πολλές φορές Όξι λοιπόν είναι, αγαπητή Μαρία, από τον Οξύλιθο. Είναι το κανονικό του όνομα Οξύλιθος και του δώσε σε αυτό το χαριτωμένο όνομα Όξι.
Ο Οξύλιθος λοιπόν ήταν. Καλησπέρα και από μένα καταρχήν στους ακροατές σας και από τον Όξι, γιατί είμαστε 2-1. Ο Οξύλιθος λοιπόν ήταν το χωριό στο οποίο περνούσε τα παιδικά της καλοκαίρια η γιαγιά μου και η αδελφή της που αργότερα έγινε και νονά μου.
Σε ποια περιοχή, Μαρία?
Είναι στην Εύβοια, στην Νότια Εύβοια. Και μέσα από την γιαγιά και την νονά συνδέθηκα με αυτό το χωριό και με ένα μοναστήρι που είναι εκεί, το οποίο έγινε αφορμή να πάρω το όνομά μου. Οπότε θέλοντας...
Έχεις στενό δεσμό με τον Όξι, βιωματικό.
Θέλοντας να μεταμφιέσω τον εαυτό μου σε έναν ήρωα, του έδωσα ένα όνομα από εκεί που πήρα το δικό μου όνομα.
Και γιατί, Μαρία Ιωαννίδου, επέλεξες να ταυτιστείς με ένα βότσαλο που συγκρούεται με μία πέτρα?
Με ένα βουνό.
Με ένα βουνό.
Όχι το βουνό που είναι. Πέτρα,
ναι.
Με ένα τεράστιο μέγεθος.
Με τεράστια πέτρα, λοιπόν.
Η αλήθεια είναι ότι όταν συνέβη, όταν ξεκίνησα να γράφω την ιστορία που μετά έγινε βιβλίο, δεν ήξερα τι έκανα. Γιατί εγώ όταν γράφω γενικώς, γιατί γράφω από μικρή. Συνήθως γίνεται γιατί κάτι κινείται έντονα μέσα μου, κλείνω τα μάτια, έρχεται μια εικόνα, παίρνω ένα χαρτί και αρχίζω να περιγράφω την εικόνα με όποιο τρόπο μου έρχεται. Είχα λοιπόν την εικόνα ενός βουνού σχετικά γυμνού, από το οποίο αποκολλάται μία πέτρα, δεν ξέρει καλά που να πάει, πέφτει μέσα σε ένα καταράκτη και ξεκινάει ένα ταξίδι. Αργότερα, καθώς άρχισα να ξανασχολούμαι με το σώμα μου, να ξανακάνω χορό, γιατί έχω μια μεγάλη ιστορία με το χορό, θα την αναφέρουμε ίσως στη συνέχεια, συνειδητοποίησα ότι αυτό που λέμε στο σύγχρονο χορό με το δάσκαλό μου τον Ηρακλή τον Κοτσαρίνη, η κατάσταση της πέτρας σωματικά έρχεται όταν πηγαίνω να χορέψω το φόβο ή το θυμό. Και σφίγγεται το σώμα για να μπορέσει να αντέξει αυτό το συναίσθημα. Εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι γράφοντας τον Όξη ήμουν ακριβώς στη φάση που συνειδητοποιούσα πόσο φόβο και πόσο θυμό έχω σηκώσει στη ζωή μου και πόσο για να το σηκώσω χρειάστηκε και εγώ πολλές στιγμές να σκληρύνω, να γίνω βότσαλο, να γίνω πέτρα. Γι' αυτό λοιπόν προέκυψε ένας ήρωας πέτρα. Λοιπόν,
να πούμε δύο λόγια για το συγκεκριμένο βιβλίο παραμύθι. Δύο κουβέντες μόνο.
Ωραία, πες Αλεξάνδρα αυτό και μετά θα ήθελα η Μαρία να μας περιγράψει τη διαδρομή της μέχρι αυτή την λυτρωτική της συνένεση, το να μπορέσει να δουλεύει με τον ψυχισμό της, να τον συμβολοποιεί, να κάνει παραμυθητικό το λόγο και όλη την πορεία την εσωτερική που έχει κάνει και τα στάδια αυτά, τα βήματα που πήρε.
Γιατί νομίζω και μέσα από το συγκεκριμένο αυτό παραμύθι, το οποίο είναι για μικρούς και μεγάλους, μπορεί κάποιος να κάνει την προβολή της ίδιας της ζωής της Μαρίας Ιωαννίδου, γιατί το όξι είναι το παιδί, η πέτρα, το βουνό είναι ο γονέας, ο οποίος γονέας έχει πάντα την πεποίθηση ότι μόνο στην αγκαλιά του μπορεί να υπάρχει ασφάλεια. Όταν λοιπόν.
Να προστατέψει το μικρό.
Υπερπροστασία. Ναι, ναι. Αυτή η υπερπροστασία, αυτό που είναι πολύ κοινότοπο, πολλές φορές δημιουργεί φόβο και δεν επιτρέπει αυτόν τον απογαλακτισμό. Ο οποίος απογαλακτισμός είναι το κυρίαρχο για να μπορέσει κάποιος να αγαπήσει τη ζωή, να γνωρίσει τη ζωή, γιατί το ταξίδι είναι η περιπέτεια και το ταξίδι είναι η ζωή. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν, Λίνα, από αυτό που ρώτησες για τη ζωή της Μαρίας, γιατί η ίδια η Μαρία στο εξώφυλλο του βιβλίου λες, Μαρία, το εξής. Το αφιερώνεις, λες, στο δικό μου καταράκτη, τη Μαρία Μόσχου, γιατί στο συγκεκριμένο παραμύθι παύλα μυθιστόρημα, ο καταράκτης είναι αυτός που απεγκλωβίζει το βότσαλο από το βουνό και συνεχίζει ένα ταξίδι που προφανώς έχει κινδύνους, αλλά έχει και γοητεία. Ποιος λοιπόν ήταν ο δικός σου καταράκτης?
Λοιπόν, το αφιέρωσα στη Μαρία τη Μόσχου, την ψυχοθεραπεύτρια με την οποία έχω κάνει τον τελευταίο μου θεραπευτικό ψυχοθεραπευτικό κύκλο, το πιο πρόσφατο. Γράφτηκε και μέσα στη θεραπεία μας. Η πρώτη γραφή του Βότσαλου ήταν ένα κείμενο που της πήγα θέλοντας να της πω με έναν άλλο τρόπο αυτό που είχα να φέρω σαν θεραπευτικό υλικό. Οπότε θεώρησα ότι είναι ένα εντελώς δικό μας βιβλίο. Έχει προκύψει μέσα από τη δική μας τη διεργασία. Και σαν ένα ευχαριστώ για την εξέλιξη που έχει φέρει στη ζωή μου η συμπόρευσή μας αυτή, της το αφιέρωσα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξα από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους στον κόσμο, γιατί πολλά χρόνια πριν γνωρίσω τη Μαρία, η ψυχοθεραπεία ήρθε και με βρήκε. Όπως συμβαίνει, το αφήγημα του Βότσαλου έχει μια ιδιαιτερότητα. Ο καταράκτης είναι αυτός που προτείνει το ταξίδι στον όξι. Συνήθως στην ψυχοθεραπεία ενηλίκων με την οποία και δουλεύω δεν γίνονται
αυτά
τα πράγματα. Είμαι ψυχοθεραπεύτρια.
Να βάλουμε λοιπόν τον κόσμο και σε αυτή σου την διπλή ιδιότητα. Ότι είσαι ψυχοθεραπεύτρια η οποία βγήκε προς αυτή την επιθυμία της να προσφέρει μέσα από τη δική της ψυχοθεραπεία.
Νομίζω ότι όλοι οι ψυχοθεραπευτές, τουλάχιστον αυτοί που εγώ έχω γνωρίσει, έχουμε ξεκινήσει μέσα από ένα δικό μας τραύμα που χρειαζόμασταν να το διεργαστούμε, και όταν το φτάσαμε σε ένα σημείο αρχίσαμε να θέλουμε αυτό που πήραμε κάπως να το δώσουμε σε περισσότερο κόσμο.
Εσύ ποιο τραύμα ήθελες? Οι καλλιτέχνες
το ίδιο πρόβλημα έχουν.
Οι τραύματα προσπαθούν να επουλώσουν.
Βεβαίως. Θέλω να πω το σημείο κίνησης λοιπόν, αυτό που σε πονάει, αυτό που μέσα σου το αισθάνεσαι στην αρχή, ότι το έχεις μόνο εσύ, ότι το φέρεις μόνο εσύ, ότι αυτή την πληγή την έχεις μόνο εσύ, και μετά όταν αρχίζεις με θάρρος και πέφτεις απάνω του, μετά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά οι ενσπέρματι υπάρχουν σε όλους μας και το θέμα είναι το πώς το διαχειρίζει το καθένας.
Μεγάλες αλήθειες.
Επειδή είναι ραδιόφωνο, δεν είναι τηλεόραση για να υπάρχει εικόνα, η Μαρία Ιωαννίδου, η οποία είναι πιτσιρίκα, είναι 35χρονη, ήρθε εδώ με μόνη της, με το αναπηρικό αμαξίδιό της, έχοντας εδώ και τα μπαστούνάκια της. Άρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που βιώνει μια σωματική αναπηρία. Θα θέλαμε λοιπόν, Μαρία Ιωαννίδου, να μας πεις το τραύμα λοιπόν που κλήθηκες να αντιμετωπίσεις, το κουβαλάς από πότε?
Αν εννοείς την σωματική μου αναπηρία, έχω γεννηθεί με αυτήν. Ήταν μια περιγεννητική επιπλοκή, ήταν ένα ατύχημα που συνέβη την ώρα που γεννιόμουνα. Επομένως, έτσι ξέρω εγώ τον εαυτό μου, έτσι με γνώρισα.
Τώρα με βλέπεις και χαμογελώ, γιατί σε ένα τραγούδι που έχω γράψει την ώρα που γεννιόμουν, σχολάγανε οι μοίρες.
Αυτό μου ήρθε. Ναι, την ώρα μου το.
Μαρία. Αλλά βλέπεις ότι οι μοίρες σε πρικίσανε με άλλα πράγματα.
Ήτανε...
Και αυτό είναι που λες, είμαι τυχερή.
Είναι μεγάλη πρίκα, γιατί σε μαθαίνει να μην θεωρείς αυτονόητα τα αυτονόητα.
Άρα βγήκες στη ζωή με την επιπλοκή αυτή, αναγκασμένη να έχεις περιορισμό κινητικό.
Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι λόγω της αναπηρίας, όσο θα ακουστεί περίεργο, θα ακουστεί υπεραναπλήρωση, θα ακουστεί διάφορα, αλλά δεν πειράζει, εγώ αυτό πιστεύω. Λόγω της αναπηρίας έχω λιγότερους περιορισμούς εσωτερικούς από αυτούς που θα είχα αν δεν είχα την αναπηρία. Έχω γεννηθεί σε μια οικογένεια που, ίσως το λέω και πρώτη φορά δημόσια αυτό, τα θηλυκά της τουλάχιστον ήταν μαθημένα να μην απολαμβάνουν.
Μάλιστα.
Που η χαρά περίπου είναι αμαρτία, είναι...
Ενοχή.
Δεν ξέρω, είναι κάτι που δεν μας συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει, συνήθως.
Τα αρσενικά χαίρονται.
Και τα αρσενικά νομίζω ταλαιπωρούνται από τα θηλυκά, αν το καλό κοιτάξω.
Έτσι μπερδευόμαστε.
Οπότε νομίζω ότι η αναπηρία μου ήταν η ευκαιρία μου, η αφορμή μου για να αναθεωρήσω αυτό το μοντέλο, για να δω ότι εμένα δεν μου ταιριάζει, δεν είναι αυτό που θέλω για τη ζωή μου. Και
Μαρία,
να κάνω τελικά το ταξίδι.
Εσύ πότε είχες επίγνωση ότι είσαι αλλιώς, να το πω έτσι? Πότε απέκτησες την επίγνωση? Όχι σαν χαρακτήρα, δηλαδή η επίγνωση.
Και σαν σώμα εννοεί, ναι, μάλλον η Αλεξάνδρα.
Ναι.
Είναι από πάρα πολύ νωρίς, μέσα από τον πόνο της μητέρας μου, την οποία τη θυμάμαι σε πάρα πολύ μικρές ηλικίες δικές μου, να καταργέται τον γυναικολόγο της που τον θεωρούσε υπεύθυνο για αυτό που συνέβη. Δεν ξέρω πόσο αυτό είναι αληθές ή όχι. Να μου λέει ότι εάν εσύ περπάταγες θα ήμασταν η πιο ευτυχισμένη οικογένεια του κόσμου, χωρίς να αντιλαμβάνεται το βάρος της φράσης που λέει. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό που ξεκίνησα να λέω όταν ήμουνα 3,5 ή 4 χρονών. Ήμουνα στο κέντρο αποκατάστασης που είχα ενταχθεί για να μου φτιάξουν τα πόδια, όπως έχω πει κάποια στιγμή αλλού. Και ήρθε εκεί μια χοροθεραπεύτρια, η Αμάντα Κουγιούφα, που μας έκανε χορό με τα δικά μας τα σώματα. Και εκεί αντιλήφθηκα ότι μπορώ να είμαι ευτυχισμένη, όχι παρά το σώμα μου, αλλά με το σώμα μου και λόγω του σώματος που έχω. Έφερνα λοιπόν το χορό στο σπίτι, ήθελα τη μαμά μου μάρτυρα στη χαρά μου και εκείνη πλάνταζε στο κλάμα. Και θυμάμαι μια συγκεκριμένη στιγμή που έχω κάνει μια κίνηση που είναι πολύ απελευθερωτική, γιατί ακριβώς με βοηθούσε να έχω συνέστηση της εσωτερικής μου δύναμης, του εσωτερικού μου σώματος, και είμαι πραγματικά αυτό που λένε πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Και γυρνάω μέσα στη ροή της κίνησης και βλέπω τη μάνα μου να σπαράζει. Εκεί ακριβώς ήταν η συνειδητοποίηση ότι δεν βλέπουμε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που συμβαίνει μέσα στο βιβλίο όταν ο Όξης συναντάει το Κυκλάμινο, που του έχει πει η μαμά του ότι όλα τα λουλούδια έχουν αγκάθια. Και ανακαλύπτει ότι ναι, όμως το δικό μου το λουλούδι δεν έχει αγκάθια.
Η μαμά είχε επίγνωση όταν έκλαιγε ή όταν εξέφραζε δυνατά το παράπονό της ότι αυτό το πράγμα σε ακουμπούσε, ότι είχες, καταλάβαινες το δικό της παράπονο, τη δική της πίκρα?
Η μαμά ήταν απολύτως βέβαιη ότι συμμερίζομαι το ίδιο παράπονο, ότι σίγουρα είμαι τόσο δυστυχής όσο και εκείνη. Γιατί νομίζω ότι η μαμά μου δεν έχει αντιληφθεί. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω αυτή τη στιγμή και δεν εννοώ μόνο σε σχέση με τη δικιά μου τη σωματικότητα. Δεν έχει αντιληφθεί ότι η ζωή μπορεί να έχει και χαρά. Η μαμά μου ζει ανάμεσα σε σκιές, δικές της για τους δικούς της λόγους. Επομένως, αν εκείνη που είναι θεωρητικά, ας πούμε, αρτιμελής, κανονικός άνθρωπος εντός πολλών εισαγωγικών, δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένη. Της ήταν αδιανόητο ότι κάποιος που δεν είναι κανονικός άνθρωπος κατά τέτοινα μέτρα.
Μπορεί να νιώσει ευτυχία και χαρά. Λοιπόν, για να βάλουμε ένα κομμάτι, ένα τραγούδι, μια μουσική, και θα ήθελα να σου πω τη σχέση σου με τη μουσική. Πόση χαρά σου δίνει η μουσική, πόση αφορμή για ταξίδι σου δίνει η μουσική. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Από ποια ηλικία αγαπούσες το τραγούδι, αγαπούσες τη μουσική?
Καταρχάς κόλλησα με τη μουσική από την εμπειρία του χορού. Δηλαδή ο χορός δεν συνέβαινε χωρίς μουσική. Οπότε...
Ένα μεγάλο ναι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που έχεις διαλέξει για σήμερα, να βάλουμε και τη μουσική στη ζωή μας, επαληθευτικά.
Μικρό παιδί μου λέγαν όλοι, είναι επικίνδυνη η πόλη, έξω μην παίζεις μέχρι αργά. Είναι σκοτάδι, θα τρομάξεις, μην προσπαθήσεις να πετάξεις, δεν έχουν οι άνθρωποι φτερά. Μετά από χρόνια είσαι εντάξει, προσέχεις με τα μάξι, φυσάει πολύ, δίσου καλά. Κι έτσι μεγάλωνας θα πρέπει, κι όμως κρυμμένο μες στην τσέπη ένα πιστόλι είχα βαθιά. Μη μου θυμώνεις η μαλλιώτικο παιδί, για κάθε δάκρυ μου μη θες να βρεις το λόγο. Ξέρεις από όλα πιο πολύ σ' αυτόν τον κόσμο πως φοβάμαι εγώ το φόβο. Σ' αυτόν τον κόσμο πως φοβάμαι εγώ το φόβο. Που μεγαλώνοντας θα μοιάζω μ' ότι φοβάμαι πιο πολύ. Ή αν θα γίνω μάθελά μου, ίδια σχεδόν με τη σκιά μου, που τη φοβάμαι πια κι αυτή. Έτσι ήταν πάντα η ζωή μου, και με το χέρι στην πληγή μου έφερνα κάποιους πιο κοντά. Όμως εσύ είσαι κάτι άλλο, κι όταν με βλέπεις να αμφιβάλλω, θέλω να με έχεις αγκαλιά. Μη μου θυμώνεις η μαλλιώτικο παιδί, για κάθε δάκρυ μου μη θες να βρεις το λόγο, αφού με ξέρεις από όλα πιο πολύ. Πως φοβάμαι εγώ τον φόβο, σ' αυτόν τον κόσμο πως φοβάμαι εγώ τον φόβο, σ' αυτόν τον κόσμο πως φοβάμαι εγώ τον φόβο.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Είμαστε εδώ, αγαπητοί μας φίλοι που μας ακούτε, και εμείς ερχόμαστε ακριβώς για να μοιραζόμαστε μαζί σας κάτι πράγματα πολύτιμα που στο ψάξιμό μας βρίσκουμε. Στην αρχή το σήμα μας λέει με ανθρώπους που αγαπούμε και με ανθρώπους που έχουν να μας πούν κάτι νέο. Καμιά φορά τα βιβλία, μια ιδέα έρχεται και μας κάνει να αγαπήσουμε. Γιατί μπορεί να μην ξέρουμε ανθρώπους, αλλά μέσα από την κουβέντα, μέσα από αυτό το μοίρασμα, πραγματικά ανοίγουμε την καρδιά και εμείς και εσείς. Γιατί νομίζουμε ότι είναι ωραίο το ότι γίνεται αυτή η ώρα που έχουμε εδώ με την Αλεξάνδρα, ένα σπίτι ανοιχτό και ζεστό για όσους θέλουν να περνάνε, να μας λένε μια καλησπέρα και να τους λέμε και εμείς. Έχεις, Μαρία Ιωαννίδου, με το βότσαλός που ταξιδεύει μέσα στο βιβλίο σου μια φράση που τη σημείωσα και λέει: ξέρεις τι ψάχνεις, μόνο αν ξέρεις τι ψάχνεις θα το βρεις. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το μοτίβο, αυτό το κίνητρο, το ξέρεις τι ψάχνεις, μοιάζει να ήξερες τι ψάχνεις από πολύ νεαρή ηλικία.
Όντως, από πολύ νεαρή ηλικία, από τη σκηνή που σας περιέγραψα, ξέρω ότι ψάχνω να βρω το χώρο για τη δική μου οπτική, για μένα και για τον κόσμο. Ψάχνω να δημιουργήσω, ψάχνω να έχω στιγμές ευτυχίας, αλλά αληθινής ευτυχίας. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούσα πάντα να υπερασπιστώ αυτό που ψάχνω, να είμαι στο δρόμο για αυτό που ψάχνω, γιατί ενώ αυτή η σπορά, όπως έλεγα πριν, έγινε όταν ήμουνα 4 χρονών, πέρασα από πολλά θεραπευτικά γραφεία ζητώντας από τους δύστιχους συναδέλφους μου, που τότε δεν ήταν ακόμα συναδελφοί μου, να με βοηθήσουν, αλλάζοντας τους άλλους γύρω μου, αλλάζοντας τη μαμά μου, αλλάζοντας τους φίλους μου, αλλάζοντας τους συγγενείς μου, αλλάζοντας τον κόσμο, το κράτος, χωρίς να μπορώ να πάρω την ευθύνη να αλλάξω εγώ για να αλλάξω τη ζωή μου. Μέχρι την στιγμή που συναντήθηκα με τη Μαρία, που της έχω αφιερώσει και το βιβλίο, που ίσως είχαν οριμάσει συνθήκες και για μένα, και θυμάμαι και η ίδια με έβαλε πάρα πολύ τόμπρα και ίσια μπροστά στο δίλημα ότι πρέπει να πάρεις την ευθύνη να πεις εσύ ναι στη θεραπεία σου, αν θες να σου συμβεί.
Τυχαία, συναντηθήκατε με τη γυναίκα αυτή.
Και σε ποια ηλικία θα ήθελα να μας πεις, Μαρία?
Συναντηθήκαμε γιατί ήταν η επόπτριά μου στην πρώτη μου πρακτική, όταν τελείωσα το βασικό μου πτυχίο.
Άρα στα πλαίσια των σπουδών σου.
Στα πλαίσια των σπουδών μου πρώτο συναντηθήκαμε, το ταξίδι ξεκίνησε λίγο αργότερα. Με θυμάμαι ένα μεσημέρι καλοκαιρινό, λίγο πριν ξεκινήσω το ταξίδι, να είμαι στο κρεβάτι μου και να συνειδητοποιώ ότι τίποτα στη ζωή μου δεν πάει όπως θα ήθελα να πηγαίνει. Είμαι σε μια δουλειά που δεν ξυπνάω με κέφι για να πάω να την κάνω το πρωί.
Σε ποια δουλειά ήσουνα?
Ήμουνα στην ειδική αγωγή στην Αργολίδα. Ντρέπομαι που λέω αυτό που λέω πραγματικά.
Σε δημόσιο
αλλά
σχολείο.
Σε δημόσιο σχολείο. Γιατί με το που τελείωσα τις σπουδές και το μεταπτυχιακό που έκανα μετά, υπήρχε μια προκήρυξη που βγαίνει κάθε χρόνο των αναπληρωτών ειδικής αγωγής και στην οποία είχαμε απόλυτη προτεραιότητα οι άνθρωποι με αναπηρία. Μου τη στέλνει ένας συνάδελφος ενώ βρισκόμουν ακόμα στην Αγγλία και έκανα ακόμα το μεταπτυχιακό μου και μου λέει: στείλε τα χαρτιά σου, θα σε πάρουν οπωσδήποτε. Χωρίς να το σκεφτώ καν, ούσα μεγαλωμένη σε ένα περιβάλλον που ήθελε μια δουλειά δημοσίου και ό,τι να είναι, κάνω τα χαρτιά και 14 μέρες μετά την επιστροφή μου στην Ελλάδα βρίσκομαι να έχω δουλειά σε έναν χώρο που, θα ξαναπώ λυπάμαι που το λέω, νιώθω ότι δεν ήξερε τι να με κάνει. Γιατί δυστυχώς, έτσι όπως τη βίωσα εγώ τουλάχιστον, η ειδική αγωγή στην Ελλάδα βάζει σαν πρώτο στόχο της το να είναι ασφαλείς οι μαθητές με κάθε κόστος, και όταν λέω ασφαλείς σημαίνει απλά να τους κρατάμε σε ένα χώρο που να μην μπορούν να κάνουν κάτι αυτό που για μας θεωρείται επικίνδυνο. Σε δεύτερη φάση, αν μπορούμε να είναι χαρούμενα τα καημένα τα παιδάκια, ακριβώς με το βάρος των λέξεων που το λέω.
Η ηλικία των παιδιών ήταν μικρά παιδιά του δημοτικού?
Οι πρώτοι μαθητές με τους οποίους δούλεψα ήταν έφηβοι βιολογικά, βέβαια νοητικά, επειδή ήταν έτσι ένα σχολείο με αρκετά βαριές αναπηρίες, ήταν πολύ πιο
μικρά.
Πιο κάτω.
Ναι.
Και η τρίτη στόχευση, αν έχουμε κάπως ανταποκριθεί σε αυτά τα δύο, είναι να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όσο περισσότερο μπορούν να μοιάζουν με τους τυπικούς ανθρώπους, τους τυπικούς μαθητές, τους τυπικούς οτιδήποτε. Δεν υπάρχει όμως καθόλου, τουλάχιστον έτσι όπως το ένιωσα εγώ, η στόχευση να ακούσουμε ο κάθε μαθητής ποιος είναι ο παλμός του, ποιος είναι ο ήχος μέσα του και να τον βοηθήσουμε αυτό το πράγμα να το εξωτερικεύσει, να τον βοηθήσουμε να έρθει σε επικοινωνία με το δικό του το φως. Τώρα μου ήρθε μια συζήτηση που έκανα χθες προχθές με το δάσκαλο του χορού μου, τον Ηρακλή τον Κοτσαρίνη, που μου λέει, μου έδειχνε πάνω στο σώμα μου και στο σώμα του, ποια είναι η κατάσταση ενός σώματος όταν το σπρώχνεις για να πάει κάπου και ποια είναι η κατάσταση όταν πας μαζί του προς τα εκεί που θες να πας. Ασκείς μεν τη δύναμη, αλλά ακολουθώντας τη δύναμη την οποία ασκείς. Και σκεφτόμουν πόσο η εκπαίδευση, η τυπική και η μη τυπική, δεν έχει καθόλου αυτό το χαρακτήρα. Εγώ λοιπόν ένιωσα μπαίνοντας τότε για τα χρόνια που υπηρέτησα στους χώρους που μπήκα, ότι με νιώθανε κάπως και εμένα σαν ένα βάρος, μιας που δεν μπορούσα
για πριν. Η συνάδελφή σου είναι.
Ναι, η συνάδελφή μου και η προϊστάμενή μου. Θα σας πω ότι η προϊστάμενος μου είχε πει απερίφραστα να παραιτηθώ διότι δεν κάνω για αυτό το πλαίσιο και συμφωνώ ότι δεν κάνω για να κυνηγάω ένα παιδί στο προάβλιο, αλλά το θέμα είναι αυτός ο στόχος με τον οποίο η πολιτεία με κάλεσε να πάρω αυτή τη θέση.
Μαρία Ιωαννίδου, εδώ τώρα στην αφήγηση αυτή έρχεται στο μυαλό μου κάτι που είχες πει για την προτροπή μίας φιλολόγου κάποτε δική σου που σου είπε: εσύ παιδί μου δεν είσαι για να πας τώρα σε δημόσιο σχολείο και να γίνεις φιλόλογος.
Εσένα δηλαδή σε σχολείο δεν σε παίρνουν γιατί είσαι σπαστική. Αυτό ήταν, έτσι ήταν ακριβώς η φράση. Όντως τα σχολεία μας δεν είναι καθόλου φιλικά περιβάλλοντα για ανθρώπους με αναπηρία, αλλά δεν είναι και καθόλου φιλικά περιβάλλοντα για ανθρώπους που είναι ανήσυχα πνεύματα, οπότε δεν μου ταιριάζουν. Και καλά που μου το είπε τότε που μου το είπε, γιατί με έκανε να σκεφτώ έναν άλλο προσανατολισμό που μου ταιριάζει πολύ καλύτερα. Τότε ήμουν αγωητευμένη από το σχολείο, γιατί το σχολείο ήταν ο κόσμος μου, ήταν η μεγαλύτερη, το σημείο καλύτερης επαφής μου με την ευρύτερη κοινωνία.
Έκανες φιλίες στο σχολείο?
Έκανα φιλίες. Στα χρόνια, ναι, του δημοτικού, ενώ είχα ξεκινήσει να εντάσσομαι καλά
με στην τάξη, στο σχολείο,
υπήρξε ένα πολύ μεγάλο επεισόδιο με έναν δάσκαλο ο οποίος θεώρησε ότι έπρεπε να φύγω από το σχολείο διότι δεν μπορούσα να πάω στην τάξη του επάνω ορόφου.
Μάλιστα.
Διαλύθηκε.
Μεγάλη ευελιξία.
Τεράστιο.
Πολλά βουνά λοιπόν. Δεν είναι μόνο το βουνό που περιγράφεις. Πολλά βουνά λοιπόν στη ζωή σου, Μαρία.
Και στη ζωή
διότι και στο
μας.
Σχολείο θέλω να πω, όταν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός αποτρέπει ένα παιδί και του υπενθυμίζει λέγοντας αυτή την έκφραση ότι εσύ έχεις σπαστική εγκεφαλίτη, δεν είσαι απλά με κινητική αναπηρία. Αυτό δεν είναι απλά τραύμα, παίρνει την πέτρα και σου τη χτυπάει στο κεφάλι.
Η αλήθεια είναι ότι η πάθησή μου έχει και ένα όνομα.
Στιγματιστικό.
Τη λένε εγκεφαλική παράλυση και ο κόσμος νομίζει, ειλικρινά τώρα, ας σκεφτούν οι ακροατές τι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούνε εγκεφαλική παράλυση χωρίς να με έχουν ακούσει. Περίπου ότι δεν έχουμε εγκέφαλο, ότι είμαστε τελείως παράλυτοι. Όχι, παιδιά, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Νιώθω κανονικότητα, ερωτεύομαι κανονικότητα, ονειρεύομαι κανονικότητα, ταξιδεύω κανονικότητα, με ρόδες, αλλά ταξιδεύω.
Τώρα νιώθω όπως μιλάς, σαν να έχω ανοίξει μια σαμπάνια και να βγαίνει έξω όλη η γιορτή της ζωής.
Ο ίστρος της ζωής.
Όλη η χαρά της γιορτής και θέλω να σου πω δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά που διατυπώνεις, γιατί πράγματι μέσα σε αυτή τη φτωχή, πώς να το πω τώρα, και τη ρηχή γλάστρα που προσπαθούν να βάλουν τις ζωές των ανθρώπων πολλά πράγματα, τα οποία είναι αφώτιστα, άψαχτα, πρόχειρα κτλ. Ο σπόρος όταν είναι γερός κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούτε την νεαρή συγγραφέα, την Μαρία Ιωαννίδου, να μας βάζει στη ζωή της, να μας βάζει στη ματιά της τα βιώματά της και στην νικηφόρα πορεία της. Τελικά μέσα από όλα αυτά τα πράγματα και βλέπετε ότι φύγουμε τα κακώς κείμενα στον τόπο μας. Δεν έχω ζήσει κι αλλού για να ξέρω τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Η Μαρία σπούδασε στην Αγγλία, είχες τη δυνατότητα εκεί να έχεις μια κριτική ματιά σε σχέση με τα εδώ κατοπινά αφού γύρισες.
Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που λες, νιώθω λίγο περίεργα.
Όχι, να λοιπόν, δεν μπορείς να πάρεις το δώρο μου. Αλλά... Άνοιξε την αγκαλιά και πάρ' το.
Να πω λοιπόν, μιας που ρωτάς για την σύγκριση, ότι αυτό που κατάλαβα πηγαίνοντας στην Αγγλία, γιατί πήγα λίγο με την ψευδαίσθηση, που ευτυχώς που την είχα, γιατί αλλιώς δεν θα πήγαινα, δεν θα την έκανα την εμπειρία, ότι θα πάω εκεί και θα είναι όλα
ρόδινα
και όλα στη θέση τους. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι όταν δεν είσαι το αναμενόμενο, να το πω έτσι, όπου και να πας θα συναντήσεις δυσκολίες. Απλά θα είναι άλλης μορφής δυσκολίες, θα είναι αλλιώς φερμένες. Γιατί...
Όμως υπάρχει αίσθηση ότι, για παράδειγμα, στην Αγγλία ή σε ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, το σύστημα υποδοχής των ανθρώπων που έχουν κινητικά προβλήματα ή κάποιες άλλες δυσκολίες είναι πολύ διαφορετικό. Δεν ισχύει αυτό το στερεότυπο?
Διαφορετικό είναι. Βοηθητικό δεν είναι πάντα. Γιατί τι συμβαίνει? Αυτό που λέω συνήθως όταν μου κάνουν αυτή την ερώτηση. Στην Ελλάδα, για να πας από το σημείο Α στο σημείο Β, μπορεί να θέλεις 10 ράμπες και να υπάρχει η μία ή η μισή, αλλά λόγω του πολιτισμού μας, καλός ή κακός, τις υπόλοιπες 9, άμα πεις «Ρε φίλε, σε παρακαλώ, με βοηθάς να πάω μέχρι εκεί», θα βρεθούν 10 άνθρωποι που θα σε βοηθήσουν. Στην Αγγλία, αν βρεθείς στην ίδια κατάσταση και θες να πας από το Α στο Β με 10 ράμπες και λείπει η μία, σε αυτή τη μία θα γυρίσεις πίσω, διότι επειδή υπάρχει πάρα πολύ συνήθεια των αποζημιώσεων για το οτιδήποτε και της έτσι, στενής αντίληψης του νόμου, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς εάν δεν είναι πιστοποιημένος για να βοηθάει ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση.
Εσύ αυτή την αποξένωση τη βίωσες δηλαδή και στο πανεπιστήμιο?
Την έζησα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να σας πω μία από τις πολλές ιστορίες που κουβαλάω. Ήθελα να πάω πάρα πολύ σε ένα εργαστήριο art therapy που γινόταν στο διάλειμμα το μεσημεριανό του πανεπιστημίου. Πάω την πρώτη μέρα. Είχε σκάλες, ήταν να ανέβω στο δεύτερο όροφο του συμβουλευτικού, επειδή όμως ανεβαίνω σκάλες με τα μπαστούνάκια, ούτε καν το σκέφτηκα εγώ με την ελληνική εμπειρία, δεν είχα καθόλου επίγνωση του τι συμβαίνει στην Αγγλία. Φτάνω, μου λένε, αχ, δυστυχώς έχει σκάλες. Λέω, αν με βοηθήσει κάποιος, μπορώ να ανέβω μέχρι επάνω. Ήταν εκεί μια κοπέλα η οποία με ήξερε, δεν ήταν Αγγλίδα. Μου λέει, θα σε βοηθήσω εγώ, υπάλληλος του πανεπιστημίου. Με βοηθάει, ανεβαίνω, κάνω το πρώτο εργαστήρι. Με φωνάζει την επόμενη μέρα ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για τους φοιτητές με αναπηρία, γιατί το πανεπιστήμιο είχε έναν άνθρωπο, ναι, που ήταν η αρμοδιότητά του αυτό, και μου λέει, σε κάλεσα για να σου πω ότι δεν μπορείς να ξαναπάς στο εργαστήριο Art Therapy. Όχι πώς θα πας, ότι δεν μπορείς να πας. Και λέω, για ποιο λόγο? Μου λέει, γιατί έχεις σκάλες. Λέω, το ξέρω, τις ανέβηκα. Ναι, μου λέει, αλλά σε βοήθησε η Σούζαν, η οποία Σούζαν είναι υπάλληλος του πανεπιστημίου, και άμα πέσετε θα πρέπει να αποζημιώσω εσένα, να αποζημιώσω αυτήν, να αποζημιώσω, να χάσω και την εργασία της.
Άρα φωτίζεις τώρα την διαφορετική, ας πούμε, αιτία που κάνει τη ζωή δύσκολη. Παρόλο το όλο το άλλο το οποίο είναι τακτοποιημένο, βλέπουμε τα κενά που λέμε, τα κενά που υπάρχουν στο να είναι πλήρες αυτό που φτιάξανε για βοηθητικό.
Αυτό το οποίο νομίζω συμβαίνει και είναι κοινό και στην Ελλάδα και στην Αγγλία είναι ότι η αναπηρία φέρνει τον άνθρωπο που την αντικρίζει αντιμέτωπο με την ανθρώπινη ευαλωτότητα και τελικά την ανθρώπινη θνητότητα. Αυτό δεν είναι από τα πολύ ωραία για να το βλέπεις.
Δεν είναι από τα πολύ εύκολα.
Από τα πολύ εύκολα, μπράβο, καλύτερη λέξη.
Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι από τα πολύ εύκολα, λοιπόν. Οπότε κάπως πρέπει να το Το στριμώξουμε κάτι. Κάτι πρέπει να το κάνουμε.
Να βάλουμε ένα προφυλακτήρα οι υπόλοιποι.
Αυτό.
Για να μην γίνουμε, γιατί είναι ο φόβος, μην τυχόν.
Μια μάσκα.
Ναι, είναι...
Και γιατί επιστρέφεις πίσω στην Αθήνα?
Το είπε.
Ακριβώς επειδή προτιμούσα το πιο ανθρώπινο κομμάτι. Ένιωθα ότι μου τέριαζε περισσότερο αυτός ο πολιτισμός του κοντά. Γύρισα. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές από τότε μου έχει περάσει από το μυαλό να ξαναφύγω, όχι για την Αγγλία, για κάπου άλλο έξω. Εξερευνητικά σίγουρα θα πάω. Απ' την άλλη, νιώθω και ένα χρέος να φέρω αυτό που ξέρω, αυτό που είμαι, πίσω σε αυτή τη χώρα που νιώθω ότι κάτι χρειάζεται να αλλάξει. Και σκέφτομαι ότι αν φύγουμε όλοι όσοι έχουμε τη δυναμική, κάτι έστω μικρό να κουνήσουμε, τι θα γίνει, μετά θα γκρινιάζουμε γι' αυτό που δεν βάλαμε τα χεράκια
μας. Ο καταράκτης σου όμως δεν ξέρεις που θα σε πάει.
Ο καταράκτης μου πραγματικά δεν ξέρω που θα με πάει.
Εγώ νομίζω πάντως ότι όσο πιο συνεπής είσαι και πιο συνειδητοποιημένος απέναντι σε αυτό που λες, εγώ το περιέχω και θέλω να το δώσω. Όσο πιο συνεπής είσαι, πάντα δίπλα σου θα έρχεται ένας καταράκτης ο οποίος θα σε προτρέπει. Γιατί μπορεί και εδώ να κάνεις αυτή την ωραία εργασία για τον τόπο, αλλά μπορεί και στην Αυστρία να κάνεις το ίδιο, όπου κληθείς δηλαδή. Οπότε εσύ θα πάρεις το πράσινο φως την ώρα που θα πρέπει. Να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, και όταν θα γυρίσουμε θα σε παρακαλέσουμε ένα απόσπασμα από τον Όξη και τον ωραίο του πώς το λένε, το ωραίο του ναι που είπε στον καταράκτη για να αρχίσει το ταξίδι, να το δώσουμε στους ακροατές μας.
Ωραία.
Πάμε να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι.
Στα βαθύ και στα ύψη, πιο άστρο τα κανόνισε, προχει να μη σου λείψει. Και φεύγες πάντα βιαστικά, σαν να σε κυνηγούνε. Εκείνα που περάσανε και εκείνα που θα τη ζωή στα δυο σου χέρια. Τις γροθιές σου χτυπά στα μαχαίρια. Τα πεύγα τα σύννεφα φατά σου. Αν κουνούσες λίγο τα φτερά σου. Σε δέντρο αρχοντικό παλιό τραγούδι λέει. Αυτός όλα τα χάσε, μα το νήμα δεν κλαίει. Αν δε φυσήξει ο άνεμος, το φύλλο δε σαλεύει. Αν δε θύμωσει η θαλάσσα, το κύμα δε χωρεί. Ζωή στα δυο σου χέρια. Τις γροθιές σου χτυπά στα μαχαίρια. Τα φεύγα τα σύννεφα φατά σου. Αν κουνούσες λίγο τα φτερά σου. Thank you. ζωή στα δυο σου χέρια. Τις γρότιες σου χτύπα στα μαχαίρια. Τα φεύγα τα σύννεφα φαντά σου. Αν κουνούσες λίγο τα φτερά σου.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Ξαναρχόμαστε μετά τη βόλτα που μας έκανε ο Σωκράτης Μάλαμας με το τραγούδι του αυτό που εγώ έβλεπα τη Μαρία Ιωαννίδου να το σιγοτραγουδά και μάλιστα σαν να υπογραμμίζεται από το αίσθημά της αυτό τα φευγάτα σύννεφα φαντάσου αν κουνούσες λίγο τα φτερά σου. Και μου ήρθε στο μυαλό, Μαρία, πολλές φορές που βλέπουμε ντοκιμαντές με τα, ας πούμε, τη ζωή των πουλιών και τα λοιπά και τα λοιπά, πώς την ώρα που σε κάτι απόκριμνα μέρη, ας πούμε, βγαίνουν από τα αυγά τους τα πουλάκια τα καινούρια και λες Παναγία μου, είναι γκρεμός κάτω, δηλαδή η μάνα φεύγει σαν να τους προτρέπει να κουνήσουν τα φτερά τους. Δηλαδή και λες θα τα καταφέρει τώρα αυτό το μικρό, τι θα γίνει. Και όμως είναι υποχρέωση της μάνας να κάνει πρώτη το πέταγμα για να τα αναγκάσει να κουνήσουν λίγο τα φτερά τους.
Στη φύση αυτό είναι δεδομένο.
Στις οικογένειες δεν είναι δεδομένο.
Η φύση ξέρει ότι και η μαμά πουλή ξέρει ότι τα παιδιά της έχουν και φτερά και ότι θα τα κουνήσουν, τα εμπιστεύεται. Στις οικογένειες, όπως είπες Αλεξάνδρα μου, και δίστηνες στις ελληνικές οικογένειες, δεν είναι καθόλου δεδομένο. Για μένα ήταν έκπληξη όταν άρχισα να δουλεύω το πόσο πολλές οικογένειες έχουν δυσκολία να αφήσουν τα παιδιά τους να φύγουν. Όταν δεν υπάρχει και μια αναπηρία στο σκηνικό, αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.
Παγορευτικό σχεδόν.
Γιατί έρχεται μια ολόκληρη κοινωνία και αντί να σου πει σε μια οποιαδήποτε μαμά που θα κρατούσε το παιδί της όπως κράτησε εμένα η δικιά μου μαμά, θα έρχονταν η γειτόνισσα, η ξαδέλφη, οι φίλοι και θα της έλεγε, ρε παιδί μου τι κάνεις, ας το παιδί να πάει, ας το παιδί να φύγει. Στη δικιά μου περίπτωση όλη η κοινωνία ήταν υποστηρικτική. Είσαι ηρωίδα, βόηθα την, που είσαι πάντα εδώ, που είσαι πάντα έτσι. Δεν υπήρχε σχεδόν, εκτός από τους ψυχοθεραπευτές που ασχολήθηκαν μαζί μου, κάποιος
αντίλογος. Στο περιβάλλον, ας πούμε, υπήρχαν αυτές οι συμπεριφορές που ξέρουμε όλοι.
Γιατί η κοινωνία θέλει τους ανθρώπους με αναπηρία να τους αναθέσει στην οικογένειά τους. Δεν είναι η υποχρέωση της οικογένειας να φροντίζει μία ζωή έναν άνθρωπο με αναπηρία, ακόμα και αν ο άνθρωπος με αναπηρία δεν μπορεί για πρακτικούς λόγους να αυτονομηθεί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι πρακτικά δυνατόν να αυτονομηθούν.
Άρα λοιπόν αυτή η καλλιέργεια του φόβου, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο που έχει μια οικογένεια. Ένας φόβος για το παιδί. Πού θα βγει, σε ποια κοινωνία που πραγματικά δεν είναι φιλική ή ένα κράτος που δεν είναι φιλικό. Όμως είναι ευθύνη κάποιον άλλον να σπάσει αυτός ο φόβος και ο καθένας να ακολουθήσει το δικό του ταξίδι.
Βεβαίως, στη δικιά μου περίπτωση να πω ότι δεν ξέρω αν ήταν μόνο φόβος. Είναι φόβος, είναι ενοχή ότι εγώ ευθύνομαι για τις δυνατότητες που δεν έχεις, άρα πρέπει να θυσιάσω την ζωή μου για να σε αποζημιώσω γι' αυτό. Είναι και ταυτόχρονα ένα πολύ ωραίο βόλεμα.
Ακινησίας.
Ακινησίας, γιατί ακριβώς ένας φίλος μου είχε πει πριν από πολλά χρόνια και δεν το είχα κατανοήσει όταν μου το είπε, ότι ρε παιδί μου, την ακινησία της οικογένειάς σου εσύ την πήρες και την έκανες σώμα. Μπήκα σε ένα ακίνητο, εσωτερικά ακίνητο περιβάλλον και η μάμα με μεγάλωσε λέγοντας ότι είσαι το νόημα της ζωής μου. Όσο και αν με ανατριχιάζει, το εννοούσε. Ήμουν 100% το νόημα της ζωής της για περίπου 20 χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς μετά την φυγή μου με τον καταράκτη, δεν ξέρει τι να κάνει τη ζωή της. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο η μαμά μου που είχε έναν άπειρο παιδί που νοηματοδότησε τη ζωή της μέσα από τα παιδιά της. Ξέρω πάρα πολλές Ελληνίδες μαμάδες και να με συγχωρέσουν εάν τους φέρνω ένα μικρό τσιμπηματάκι εσωτερικό αυτή τη στιγμή που έχουν νοηματοδοτήσει τη ζωή τους με τα παιδιά τους. Θα τους πω την απάντηση που είπα και στη δικιά μου τη μαμά, όταν το νόημα είναι ζωντανό, να το ρωτάς άμα γουστάρει.
Σε φοβίζει το άγνωστο, γιατί στο βιβλίο σου το απαντάς αυτό το ερώτημα.
Νομίζω ότι όλους τους ανθρώπους μας φοβίζει το άγνωστο, απλώς μαζί με τον όξι μου απαντάω φοβάμαι, όμως θα πάω.
Άσε, εδώ δώσε μας λοιπόν, δώσε, μάλλον να δώσουμε το μικρόφωνο τώρα στον Όξι. Να δούμε και πώς σκέφτεται και είναι στη μέση του ταξιδιού του, η σελίδα που διαλέξαμε τώρα να τον ακούσουμε. Και πες μας Μαρία τι λέει ο Όξι για αυτά όλα.
Να σας βάλω λίγο στο σκηνικό καταρχήν. Ο Όξι βούλιαξε πιο βαθιά μέσα στην αγκαλιά του Ναΐρ. Έκλεισε τα μάτια και άρχισε να παίζει με τη φαντασία του ένα παιχνίδι.
Ο Ναΐρ είναι ο καταράκτης λοιπόν, ε?
Ο Ναΐρ είναι ο καταράκτης που τον έχει προσκαλέσει να ταξιδέψει μαζί του. Το ονόμασε «Πώς να είναι άραγε». «Πώς να είναι άραγε το πιο όμορφο πλάσμα στον κόσμο? Λες να είναι παιχνιδιάρικο σαν το Κυκλάμινο? Γαργαλιστικό σαν το Φύλλο του Πλατάνου? Λες να τραγουδάει σαν Αηδόνη? Ή μήπως είναι φοβιτσιάρικο σαν τις πεταλούδες?»
Γιατί θυμάμαι ότι ρωτούσε, και αυτό είναι το συγκλονιστικό, αυτό που ήθελε να ρωτήσει κάθε πλάσμα ή κάθε φυτό που συναντούσε στο ταξίδι του Όξι, είναι ποιο είναι το πιο όμορφο πλάσμα στον κόσμο. Αυτό ήθελε. Αυτό ήθελε
να συναντήσει
και ρωτούσε τον καθένα που συναντούσε τη γνώμη του για το ποιο είναι το πιο όμορφο πλάσμα στον κόσμο. Όταν λοιπόν του πρωτόπανε ότι τα τριαντάφυλλα, θυμάμαι που τα μύρισε ο Όξι και είπε τι όμορφια είναι αυτή, είσαστε απίθανα, λένε εγωιστικά μπορεί και ναι, αλλά δεν το ξέρουμε να το απαντήσουμε ακριβώς, είπαν τα τριαντάφυλλα, και μετά λέει εσείς ποιος νομίζετε ότι είναι το πιο όμορφο? Και είπαν τα τριαντάφυλλα, οι πεταλούδες. Και πάει λοιπόν παρακάτω και βλέπει από πάνω του μια πεταλούδα Όξι, το βότσαλο ας πούμε, και αυτή φοβήθηκε ότι αν πέσει απάνω του ας πούμε θα τσακίσει τα φτερά της. Και επικράθηκε Όξι, γιατί σου λέει τέτοιο φόβο ας πούμε έχεις και πάνω που πήγα να σε γνωρίσω σηκώνεσαι και φεύγεις. Άρα μας βάζει το βότσαλο συνεχώς, όχι μόνο στα δικά του, στις δικές του αγωνίες, αλλά και στις αγωνίες αυτών που συναντά. Άλλοι έχουν πεποίθηση, άλλοι είναι φοβικοί, άλλοι είναι αδιάφοροι, ξέρω εγώ. Είναι ένα συγκλονιστικό λοιπόν ταξίδι αυτό μέσα από την αγκαλιά του καταράκτη αυτού που τελικά τον βγάζει στη θάλασσα κάποια ώρα, και θα το δείτε όσοι πάρετε στα χέρια σας αυτό το βιβλίο με τον τίτλο «Το βότσαλο ταξιδεύει». Είναι και για παιδιά πράγματι και για ενηλίκους αυτό το βιβλίο.
Ναι,
Μαρία,
γιατί είναι αλληγορικό.
Ναι, είναι σαν μια παραβολή, ας το πούμε. Το βότσαλο ξεκινάει και έχει την απορία ποιο είναι το πιο όμορφο πλάσμα στον κόσμο, γιατί ακριβώς το δίλημα που τον έβγαλε στο ταξίδι είχε να κάνει με την ομορφιά. Η μαμά του είχε περιγράψει έναν επικίνδυνο κόσμο. Ο καταράκτης έρχεται και του λέει ότι ο κόσμος είναι όμορφος ή είναι και όμορφος. Και επειδή ακριβώς αυτό το όμορφο που περιγράφει ο καταράκτης είναι που του δίνει το κίνητρο να κάνει τελικά το ταξίδι παρά τον φόβο, ψάχνει να δει πού είναι το όμορφο, πού θα το δει συμπυκνωμένο, ποιο είναι το πιο όμορφο. Και τελικά κάτι ανακαλύπτει, αλλά δεν θα σας το πω.
Ναι, ούτε εγώ θα το αποκαλύψω.
Πάμε να μας πεις το κομμάτι που επίσης πραγματεύεσαι μέσα στο βιβλίο, το κομμάτι της βιασύνης ή του «θέλω το χρόνο μου». Λες σε κάποια αποστροφή του κειμένου σου, Μαρία, ότι όσο λιγότερο βιάζεσαι, τόσο πιο πολύ χρόνο θα έχεις, μικρέ μου. Η βιασύνη θολώνει τις αισθήσεις. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι και βιογραφικό με την εξής έννοια. Οι ρυθμοί δικοί σου δεν μπορεί να έχουν τους ρυθμούς που έχει η κοινωνία που πάει με τους ρυθμούς του Βέγκο. Δηλαδή τρέχουμε λες και δεν ξέρω τι θα προλάβουμε. Αντικειμενικά με τα πόδια, όπως λέμε και εμείς στην εκπομπή, φτάνει στην αλήθεια. Περπατάς αργά, δεν βιάζεσαι. Άρα λοιπόν και οι άνθρωποι που είναι κοντά σου περπατώντας, φαντάζομαι χωρίς τη βιασύνη παρατηρούν πολύ περισσότερα πράγματα.
Αισθάνομαι
από αυτά ή έχουν άλλες αισθήσεις.
Αισθάνομαι ότι μία από τις αποστολές μου στον κόσμο είναι να μάθω τους ανθρώπους να χαμηλώνουν ρυθμό. Αυτό το λέω πολλές φορές αστειευόμενη στον δρόμο. Μου πει κανείς, έλα κάνε λίγο γρήγορα, κλείνουμε την κυκλοφορία. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαι εδώ για να σε εκπαιδεύσω να περιμένει. Όντως έχω φύσει πιο χαμηλό ρυθμό από το μέσο άνθρωπο, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και όντως, πολλές φορές άνθρωποι μου έχουν πει, θυμάμαι κάποτε περπατούσα με ένα φίλο μου σε ένα χώρο που για εκείνον ήταν πάρα πολύ οικείος, για μένα δεν ήταν τόσο. Και μου λέει, ρε εσύ, πρώτη φορά το βλέπω ότι αυτός ο τείχος ήταν ζωγραφισμένος. Και του λέω, είδες τι κάνει για να περπατάς αργά.
Βέβαια. Κοίταξε κάτι άλλο. Γύρισε τα μάτια του και είδε κάτι άλλο. Προχτές ζούσα το εξής. Από το σπίτι άκουγα απ' έξω δύο κορίτσια. Η μία είχε βγει από το αυτοκίνητο και υποτίθεται ότι βοηθούσε την άλλη πώς να παρκάρει. Εγώ λοιπόν κοιτώντας έβλεπα ότι κάνουν ένα απόλυτο λάθος. Δηλαδή όλες οι οδηγίες πήγαινε λίγο πίσω, κόφτο λίγο, αυτά ήτανε. Το αυτοκίνητο έμενε έξω, δεν παρκαριζότανε. Δεν είχε αγωνία καμία. Δηλαδή αυτό που σας λέω κράτησε 5 λεπτά. Και όταν τελικά καταφέραν να παρκάρουνε, περάσανε 15 αυτοκίνητα τα οποία είχαν κολλήσει, χωρίς όμως να κορνάρουνε. Πρόσεξε τι λέω. Άρα, θέλω να πω πολλές φορές αυτό που λες Μαρία, είναι ένα μάθημα υπομονής για τον άλλον ή είναι μια ευκαιρία να κοιτάξει τα περιθώρια που έχει. Μήπως αυτό το διάλειμμα που αναγκαστικά κάνω να κοιτάξω αυτό το γλαστράκι ή αν έχει σύννεφα ουρανός. Πάντως είναι, μας εκπαιδεύει αυτό το απρόοπτο που μας αναγκάζει να επιβραδύνουμε. Μας εκπαιδεύει καμιά φορά.
Βέβαια το αν θα εκπαιδευτούμε εξαρτάται από τον άλλο που θα του δώσουμε. Φυσικά. Γιατί μπορούμε να επιλέξουμε να αρχίσουμε να βρίζουμε ή να κοιτάξουμε το γλαστράκι. Όπως
ακριβώς.
Να ξαναγυρίσουμε πάλι στο βιβλίο. Μαρία Ιωαννίδου, πότε σου δημιουργήθηκε η ανάγκη να γράψεις το πρώτο σου βιβλίο? Νομίζω ότι είναι στα παιδικά σου χρόνια, ναι, όταν ζούσε ακόμη ο πατέρας σου, γιατί βίωσες και εκεί μια απώλεια πολύ έντονη.
Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο πράγμα που έγραψα δεν είναι καθόλου το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας, είναι πολύ πριν από αυτό. Μια άλλη μεγάλη τύχη που είχα ήταν ότι ο μπαμπάς μου διάβαζε κάθε βράδυ παραμύθια όσο ζούσε, έζησε μέχρι τα 9 μου χρόνια. Και εκείνος ήταν και ο πρώτος άνθρωπος που έγραφε τις δικές μου σκέψεις αντί για μένα. Γιατί εγώ είχα και μια δυσκολία στα χέρια, οπότε δεν ήταν πολύ εύκολο να γράψω.
Πιάνεις μολύβι και χαρτί.
Γράφω βέβαια.
Απλά χωρίς βιασύνη.
Χωρίς βιασύνη ακριβώς, και χρειάστηκε αρκετή εξάσκηση, οπότε τα πρώτα τα έγραφε ο μπαμπάς. Πριν ακόμα μάθω γραφή, πριν πάω δημοτικό σχολείο, του έλεγα μπαμπά, πάρε χαρτί και στυλό να γράψουμε ένα βιβλίο. Το βιβλίο βέβαια τότε ήταν προφανώς κάποια ιστορία που μου είχε συμβεί μέσα στη μέρα. Θυμάμαι να είμαι 7 χρονών, να με έχουν κλείσει σε ένα δωμάτιο του σπιτιού γιατί είχαμε μαστόρους και να γράφω ένα ποίημα μαζί με τον μπαμπά σε συνεργασία, το οποίο μίλαγε για μια φυλακή και η μαμά μου πάλι να κλαίει, νομίζοντας ότι εννοώ ότι είμαι φυλακισμένη, που εγώ εννοούσα απλά το κλείσιμο στο δωμάτιο. Τι έπαθες καλέ? Εγώ λέω μου έκλεισες εκεί μέσα. Μετά ο μπαμπάς πέθανε όταν ήμουν 9. Στα 9 μου εκείνο το καλοκαίρι θυμάμαι να φυγούμε το πρώτο μου παραμύθι που θεωρώ ας πούμε ολοκληρωμένο και όχι άμεση αντανάκλαση της εμπειρίας, γιατί τότε στο Ναύπλιο που έκανα τις διακοπές μου κυκλοφορούσαν κάτι παγόνια ελεύθερα. Και ακούω ένα παγόνι να κρόζει. Όποιος έχει ακούσει παγόνια καταλαβαίνει τι εννοώ. Και είμαι με τη γιαγιά μου στο μπαλκόνι. Ένα από τα μεγάλα μου παράπονα ήταν ότι η γιαγιά μου δεν έλεγε παραμύθια. Εγώ είχα της γιαγιάς τα παραμύθια, δεν είχα ακούσει όμως ποτέ παραμύθια από γιαγιά. Οπότε αποφάσισα να πω εγώ ένα παραμύθι.
Αντιστροφή ρόλου.
Και της λέω, μάλλον ξεκινάω και της λέω, γιαγιά, γιατί κάνει έτσι το παγόνι? Και μου λέει, τα παγόνια κλαίνε γιατί κοιτάνε τα πόδια τους, που είναι πολύ άσχημα, αλλά δεν μπορούν να δουν την ουρά τους.
Που είναι πολύ όμορφη.
Που είναι πολύ όμορφη. Και ξεκινάω λοιπόν και της λέω, να σου πω ένα παραμύθι. Το οποίο ήταν μιλούσε για ένα παγόνι που κάηκε το δάσος του Και αναγκάστηκε να πάει σε ένα άλλο δάσος που εκεί ετοιμάζανε μια μεγάλη γιορτή, γιατί το δάσος τους είχε γλιτώσει πριν από χρόνια από πυρκαγιά. Και του είπε ο βασιλιάς το λιοντάρι ότι για να πολιτογραφηθείς στο δικό μας εδώ, το δάσος, θα πρέπει να πάρεις μέρος στη γιορτή. Και προσπαθούσε ο καημένος το παγόνι να βρει τι θα κάνει μέσα στη γιορτή και ό,τι και να έκανε αποτύγχανε. Πήγαινε να παίξει βιολί, του πέφτε το βιολί από τα χέρια, έσπαγε το βιολί. Του πάνε να τραγουδήσει, γιατί αφού είσαι πουλί τραγουδάς καλά, χάλια, έφυγε ο μαέστρος. πήγαινε να πάει στους αγώνες, μπουρδουκλωνότανε στα φτερά του. Δεν ξέρω που είναι. Και κάποια στιγμή τον έχει πιάσει πολύ μεγάλη θλίψη, κάθεται και κλαίει και μέσα στη θλίψη του ανοίγει την ουρά του, περνάνε από πάνω οι τρεις πεταλούδες που είναι τρίδιμες και ίδιες και του λένε «Έλα δώσε, θέλουμε οπωσδήποτε, γιατί εμείς κάνουμε ένα χορευτικό για τη γιορτή, αλλά είμαστε πολύ ίδιες ρε παιδί μου, ναι. Και τόσο ίδιες είναι βαρετό, ναι. Εσύ έχεις μια πολύ ωραία ουρά που πάει γάντι με τα φτερά μας, οπότε θα
έλα να κάνουμε ένα χορευτικό».
Και θα κάνουμε μαζί το χορευτικό και έγινε ο...
Το
ο παγόνης έγινε χορευτής και όχι τυχαία χορευτής βέβαια, γιατί ήταν αναφορά στην παιδική μου μνήμη. Έτσι. Αυτό το βιβλίο λοιπόν γράφτηκε με τα χέρια μου στην πρώτη του γραφή. Μου πήρε ώρες. Κάποια στιγμή στην εφηβεία μου πέταξα το χειρόγραφο, δυστυχώς. Και με θυμάμαι να μου έχουν πάρει υπολογιστή ως μαθήτρια γυμνασίου, να ονειρεύομαι εγώ το βράδυ τον υπολογιστή που θα ξεκινήσω να πάω να γράψω το παραμύθι και να ξυπνάω το πρωί και να μου φωνάζει η μάνα μου «Μη θα το χαλάσεις, θα το κάψεις».
Το μηχάνημα.
Το μηχάνημα.
Δηλαδή τι, να το κρατάς κλειστό.
Το είχαμε τρεις μήνες με τα σεμεδάκια.
Ναι.
Όπως τα σαλόνια, αχρησιμοποίητο.
Μέχρι που κάποια στιγμή της είπα «Να σου πω κάτι». Πλήρωσε η γιαγιά 500.000 για να ξεσκονίσει ένα ακόμα έπιπλο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πολύ πιο φθηνά.
Ναι, ρε παιδί μου. Βάζαμε ένα κουτί με ένα σεμένα από πάνω και ήταν το ίδιο.
Μαρία, αυτό το βιβλίο το έχεις υπαγορεύσει ή το έχεις γράψει εσύ ίδια στον υπολογιστή?
Το βότσαλο.
Μου το έχω γράψει.
Εκδόσεις Καστανιώτη, κυρίες και κύριοι.
Τώρα πια δεν υπαγορεύω. Είναι πολύ προσωπικά τα κείμενά μου για να δεν υπαγορεύω. Από την εφηβεία μου και μετά δεν υπαγορεύονται.
Γιατί είναι πολύ προσωπικά.
Θυμάμαι και πόσο παραβιασμένη ένιωσα όταν άκουσα ότι η μαμά μου είχε ανοίξει το κουτί με τα εφηβικά μου ποίηματα και είχε και να το σχολιάσει ότι... Τέλος πάντων, επειδή κακοποιήθηκα εγώ κάποια στιγμή σαν έφηβη από έναν άνθρωπο που είχε δει αυτά που έγραφα και σε μια στιγμή που ήμασταν στη θάλασσα με τη μαμά μου λέει πώς να μην αντιδράσει έτσι ο άνθρωπος με αυτά που έγραφες, είναι λογικό.
Ωραία.
Και ανακαλύπτω ότι έχει ανοίξει το κουτί με τα ποίηματα που ήταν ερωτικά ποίηματα μιας 16χρονης.
Λοιπόν, το πιο ερωτικό πράγμα που σήμερα μοιραστήκαμε εδώ είναι ο έρωτάς σου για τη ζωή, Μαρία, και είναι μεταδοτικός. Αυτό είναι τη...
Πάθος για τη ζωή και είναι βγαίνει μεταδοτικός. Και με το γέλιο και με τον τρόπο που αφηγείσαι.
Είσαι πολύ ωραία αφηγήτρια και εκτός από το γραπτό σου λόγο είμαι βέβαιη ότι μελλοντικά θα αφηγείσαι και η δύναμη του λόγου σου θα φτάνει και θα αγγίζει πολλές καρδιές. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου σήμερα εδώ και αυτό το βότσαλο που ταξιδεύει, κυρίες και κύριοι, πράγματι ανοίγει άλλη ματιά στα πράγματα, στη δύναμή μας, στις αμφιβολίες μας, στους φόβους μας.
Ας παραδειγματιστούμε.
Να
γίνουμε κι εμείς βότσαλο και να παρασυρθούμε από τον οποιοδήποτε καταράχτη θέλουμε. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Όξι περιμένει να βρει συνταξιδιώτες και θα χαρεί πάρα πολύ να ακούσει τη δική σας ματιά σε ό,τι σας ξυπνάει από τη συνάντηση. Έχει σελίδα στο Facebook.
Να ανταποκριθούμε. Να κάνουμε την επίσκεψή μας εκεί. Χίλια ευχαριστούμε.
ας να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε λες κι είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά το εφτά. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Μακάρι να είναι η καρδιά μου ρόδι τυχερό. Να στο χαρίσω να στάζει αγάπη ένα σωρό. Στα μαξιλάρια και στο χαλί να ξεχαστώ να μου λες πολύ. Κι ας κάνει ο φόβος κι άλλη τρύπα στο νερό. Να περπατάμε χέρι-χέρι.